O concurso de tapas é o certame gastronómico máis importante da cidade. A edición deste ano terá lugar entre o 7 e o 23 de novembro. Neses días poderemos degustar as tapas que ofrecen os máis de 40 establecementos de hostelería que participan e que nos amosarán a profesionalidade do sector elexindo produtos locais e de calidade, o que fai que cada tapa sexa única. Agradecemos o traballo e a implicación da Asociación Provincial de Empresarios da Hostelería para que a gastronomía sexa un reclamo máis para visitar a nosa cidade.